Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 107.75 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 108.37 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloheerzii 15.20 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa sagalee bilisummaa Oromoo irraa bakka jirtan maratti isinaa qaqqabu jecha tartiiba qophiilee keenyaarraa isin beeksisuun hanga xumuraatti kan isin faana turu ani Sabboontuu Lammiiti. Akkuma beekamu qophiin keenya jalqaba irratti isiniif dhiyaatu oduu ta'a. Oduutti aansuun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa laatame isiniif dhiyeessana. Gara xumuraa irratti ammoo ijoo dubbii adda bilisummaa Oromootu isiniif dhiyaata. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun akka nu hordoftan kabajaan isin affeera. Oduudhaaf gara jala ayyaantuu bulchaatan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu irraa waliin ana ayyaantuu bulchaati. Mootummaa wayyaanee saboota ollaa Oromoo jiran hidhachiisee uummata Oromoo irratti yakka duugiinsa sanyii raawwatu itti fufe. Uummata Oromoo irratti karaa adda addaan duula adeemsisaa kanarra ga'e mootummaan goolessitu wayyaanee tobran darbee qabee ammoo bifa haaraan liyyuu haayilii fi humnoota biroo saboota ollaa keessaa hidhachiisee uummata Oromoo irratti weerara bal'aa qixa garaagaraan deemsisaa jira. Duula sirnicha uummata Oromoo irratti banee jiru kanaan lubbuun namaa badaa qaamaa irrachaa fi qabeenyi manca'aa jira. Weerarri kun karaa kaaba Oromiyaa godina Walloo ona baatee keessatti affaarota mootummaa wayyaanee hidhachiiseen uummata Oromoo onichaa irratti deemsifamaa akka jiru oggaa ta'u miidhaa guddaanis dhaqqabee jira. Hidhattoonni affaar mootummaa wayyaaneen hidhachiifamanii socho'aa jiran kun caamsaa 23 bara 2018 onuma baatee keessatti meeshaalee gurguddaa uummata irratti dhukaasaa akka turan beekuun danda'ameera. Lolli kun ammallee hin dhaabbanne. Haaluma wal fakkaatu weerarri liyyuu haayilii humni abdii illee mootummaa wayyaanee leenjisee hidhachiisee uummata Oromoo irratti bobbaasuu walakkeessa baatii caamsaa kanaa qabee bifa haaraan karaa baha Oromiyaa lola bal'aa uummata Oromoo irratti banuun miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jira. Humni liyyuu haayilii wayyaanee kun caamsaa 20 bara 2018 bulchiinsa dirree dhaawaa magaalaa Irir goota keessaa nama jabaa hawaasa biratti beekamu Obbo Abdii Aadam Mohaammad jedhaman ajjeesan. Qabeenya ilmaan Oromoo magaalaa kana keessatti argamu hedduus akka saaman hubatameera. Caamsaa 23 bara 2018ttis humni liyyuu haayilii kun ona cinaaksaa keessatti lola uummata Oromoo irratti bananiin namootni lama battalumatti wayita wareegaman 4 ol ni mada'an. Guyyoota 2 keessatti ilmaan Oromoo 5 ol ta'an humna weerara liyyuu haayiliin akka ajjeefamanii fi hedduun akka mada'an maddeen mirkaneessaniiru. Weerarri liyyuu haayilii humni Affaarii fi kanneen biroo wayyaaneen hidhachiifamanii socho'aa jiran kun godinoota adda addaa keessatti babal'atu akka danda'u sabboontonni Oromoo hubachiisuun uummanni Oromoo dammaqinaan akka of eegu keessumaa godinoota ba'aa kibba ba'aa fi kibbaan eeggannoon jabaachuu akka qabu dhaamsa dabarsaniiru. weerarri kun mootummaa wayyaaniin kan qindaa'ee geggeeffamaa jiru ta'uun OPDO fi mootummaa naannoo Oromiyaa jedhaman jalaa dhokataa akka hin taane kan hubachiisan sabboontonni Oromoo gama isaaniitiin qaamonni kun weerara kana dhaabuuf sochii tokkollee gochuu dadhabuun dhiigni lammiiwwan keenya biyyuma isaanii irratti dhangala'uun itti fufeera jedhan. Kana waan ta'eef ummanni Oromoo mootummaa wayyaanee irraas OPDO fi mootummaa naannoo Oromiyaa jedhaman irraas waan eeggatuu fi abdatu waan hin qabneef mirga isaa walii galaa fi daangaa biyya isaa kabachiifachuuf qabsoo isaatti jabaachuutu isa baasa jechuun dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Mootummaa wayyaanee fi lukkeen isaa OPDO'n sochii waraana bilisummaa Oromoo godina dhiyaa isaan sodaachisuu irraa akkaataa itti waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbatan irratti dhoksaan marii geggeessaa jiran. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti dhimmi nageenyaa godinichaa sochii fi tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhataa jirutti rifatu irraa akkaataa itti dhaabuu yookaan to'achuun danda'amu ka jedhuun mariitti jiran. Onoota Beegii, Qondaalaa fi Gidaamii keessatti waraana bilisummaa Oromoo irratti bifa adda addaan sakattaan akka geggeeffamu marii dhoksaan geggeeffataa jiran kana irratti walii galaniiru. Marii dhoksaa kanarratti seektera nageenyaa sakatta'uun namoota rakkoo qaban ittiin jedhan hidhuuf akka jiranis hubatameera. Tarkaanfii kanaan booda sakattaa fi bosona seenuu nama waraanni bilisummaa Oromoo bakka jiru beekee isaanitti meef qarshii 200,000 kennuuf akka murteessanis himameera. Gama biraan mariif ona onarraa dargaggoota sadi sadii walitti qabuun Adaamaatti marii leenjiin kennamee fi jiraatullee dargaggoonni dhimmoota jajjaboo kaasuu fi gaaffilee garaagaraan dabballoota dhaaba lukkee wayyaanee OPDO sardaa akka jiran beekuun danda'ameera. Dargaggoonni sabboontonni marii kanarratti argaman gama isaaniin biyyattii kana keessatti nagaa buusuuf abaa'un murteessaa waan ta'eef labsiin shororkeessummaa irraa ka'uu qabaa fi kan kana fakkaatan kaasuun dhugaa jiru lukkeelee waltajjicha geggeessaniif ibsaniiru. Oduu xumuraatiin. Sabboontonni Oromoo, miseensonnii fi dargaggoonni adda bilisummaa Oromoo godina dhiyaa maadhee fi dhuunfaan akkasumas giddugala Oromiyaa irraa gooticha waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha taasisaniin qarshii 22,600 fi uccuu adda addaa arjooman. Abdii fi gaachana saba Oromoo katee waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuuf miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas sabboontonni Oromoo Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii akkasumas handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa maandheelee adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaaramanii jiran waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaacha maallaqaa qarshii 9,400 fi uffata qorraa qarshii 500 bituun arjoomanii jiru. Maandheeleen gumaacha kana taasisan maandhee waadaa seenaa qarshii 5,000, maandhee bariisaa qarshii 2,000, maandhee qeerroo lakkoofsa 7 qarshii 2,400 wayita arjooman. Magaalaa Finfinnee irraa maadheen birbirsa buraayyuu uffata qorraa qarshii 500 bitame waraana bilisummaa Oromoof arjoomeera. Maadheeleen kunneen aga qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu galiisaa ga'utti gumaacha taasisan kan itti fufan ta'uu ibsaniiru. Haaluma walfakkaatu sabboonaan Oromoo eebbisaa Barree biyya Kanaadaa irraa waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuuf qarshii 5,000 arjoomee jira. Oduudhuma walqabateenu ga'een sabboontonni Oromoo Wallagga ba'a magaalaa naqamtee maadhee seexoftuu leeqaa waraana bilisummaa Oromoof gumaacha maallaqaa qarshii 2,600 wayita arjooman damee maadhee kanaa kata'an maadheen falmataa roorroo qarshii 4,400, maadheen maccaadaa tokkoo fidaa 2 qarshii 2,200 waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Walumaa galatti maadheeleen sadan kun waraana bilisummaa Oromoof qarshii 8,200 galii taasisaniiru. Dimshaa shumatti tibbana sabboontonni Oromoo maadhee fi dhuunfaan qarshii 22,600 fi huccuu qorraa qarshii 500 bituun waraana bilisummaa Oromoof arjoomanii jiran. Dhumarratti ilmaan Oromoo waraana bilisummaa Oromoof gumaacha kana taasisan gumaachi isaanii kan walirraa hin cinne ta'uu ibsuun haga qabsoon Oromoo galiisaa ga'utti gooticha waraana bilisummaa Oromoo Diinaan Kokkee walqabee falma hadhaawaa taasisaa jiru karaa feesisee fi danda'an cufaan bira dhaabbachuu kan itti fufan ta'uu waadaa seenan. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu har'aaf qabnu kanumaan goolabnee jirra. Qophiilee keenyaa afan waliin turtii gaarii.
Thank you. dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 19 kiloheertzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabe ammallee akkumatti fufetti jira. Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 19 kiloheertzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabe ammallee akkumatti fuufetti jira. Akkuma jalqaba irratti isin beeksifne qophiin keenya duraa duubaan akkumatti fuufetti jira. Kanatti aansuun ibsa adda bilisummaa Oromootti isiniif dubbifama. Kunooti.
Caamsaan 28 ayyaana APRDF qofamale ummata hin ilaalu. Ibsa adda bilisummaa Oromoo. Dhiibbaa diddaa ummattootaan TPLF APRDF akka baretti deemuu dadhabuurraa jijjiirraa namootaa gochuuf dirqamira. Akka kanaanis Dr. Abiy muummee ministeerotaa ta'ee muudame. Muummichi ministeeraa kun hoogganoota APRDF keessaa filamee muudamuu innis ta'ee ummattoonni bareechanii beekan. Jarmayaan keessaa dhufe OPDO EPRDF Oromiyaatti bakka bu'aa EPRDF ta'uun miidhaan waggoota 27 dabraniif ummattoota addatti ammoo ummata Oromoorraan geessaa ture ta'uun kan hin dagatamnee fi kana waliin ilaalamuu qabudha. Kana dagatanii jijjiirama ummattoonni barbaadan argamsiisuuf hojjeta jedhanii eeguu fi abdatuun bakka loon hin oolle dikee barbaaduun addummaan qabu. Kana malees kanneen haqaaf dimokiraasii fi mirga abbaa biyyummaaf falmanii falmaa keessatti kufan bakka dhorkatu yookiin wareegama baasan xureessuu fi gurraacheessuu ta'am. Jijjiirama argamsiisna jedhamee ummattootatti guyyuu kan lallabamu hundi yeroo bitannaa fi sirna qabsoo ummattootaan dhabamni dhihaatetti lubbuu horuun bubbulchuuf akka ta'e hubachuun barbaachisaa ta'am. Itiyoophiyummaa leellisuunis taanaan gaaffii ummattootaa gara dabarsuun deebii akka hin arganne taasisuu irratti kan fuulleeffateef itti gargaaramuuf malee deebii ta'uu akka hin dandeenye hubannoo OPDO EPRDF jalaa alamiti. Kun ammoo rakkina siyaasaa hiikuu irraa baqatuun itti fuufa lolaa fi walitti bu'iinsaaf gaafatama jalaa isaan hin baasu. Laaffatu mootummaa wayyaanee EPRDF irraa har'a kanneen kaleessa eenyummaaf akeekni isaanii hubatamurraa ummattoonni qabsoon gateettii isaanii irraa buusan deebi'anii xunxunatuun isaanii qabsoo haqaa balaaleeffatanii fi abaaranii mul'ataa jira. Kanneen ummattoonni afaan isaaniin baratuun eenyummaa isaaniitiin gurmaa'anii mirga isaaniif falmatuutti hinaafanii fi jibban kanneen afaan isaaniif qubee moggaafatu irraa jibbiinsi itti bule qubeen kan sheexanaati jedhanii balaaleeffatan har'ammoo mirgi hiree murteeffannaa yaada sheexanaati jechuun ifatti mirga ummattootaa dura dhaabbatuun arrabsan. Kanneen amantii of dura qabuun mirga ummattootaa dura dhaabbatan farreen kunneen isaaniif daandiin haqaa tokkummaa humnaan ummattoota irratti fe'amu olaantummaa saba tokkoo sabootaaf ummattoota biraa irratti fe'uu akka ta'e hubannaa ummattoota cunqurfamoon alamitiin. Siyaasa impaayera Itoophiyaa baroota dheeraaf hudhee qabee jiruuf furmaata waaraa barbaadurra kanneen sirna kaleessaaf hamuummatanis ta'an sirna jiru itti fufsiisuuf munyuuqan qaama furmaataa osoo hin taane qaama rakkinaati. Har'a wayyaanee EPRDF ammeenya hiriyaan qabne waggoota 27 dabraniif ummattoota irratti raawwataa tureef gaafatamuu osoo qabu guyyaa dhaloota isaa caamsaa 28 ummattoonni baay'inaan gabbaanii akka kabajan gaafataa jiram. Ayyaanni wayyaanee EPRDF ayyaana ummattootaati jechuun akka ayyaaneffatamuuf iyyata dabarfatu irratti argamu. Guyyaan kun guyyaa murni faashistootaa fi shororkeessitootaa aangoo amma of harkaa qabu humnaan itti fudhatedha. Aangoo waggoota 27 irra ture keessattis ummata Oromoo irratti hammeenya fakkaataa hin qabne irraan geesseera. Ummanni Oromoo watar irraa eegalee hanga Moyyaaleetti jumlaan ajjeefamu ummanni Oromoo mirgisaa akka kabajamuuf gaafatu qofaan manneen hidhaa Itoophiyaa hundi afaan Oromoo dubbatu hanga jedhamutti jumlaan manneen hidhaatti guuramu labsii yeroo muddamsu marroo lamaaf irratti labsameen qabeenyi isaa saamama idaatti gura maafi kan ajje fama jiru ta'u labsi muddama labsamun alas waggaadig dami torbaaf waraanni irra qubate duula waraana dadda gaggeessa turun ofiif duromuuf jech lammiilee oromoo kumoota dhibbaan lafa dhalootaarra ari'uun beelaafi iyyummaaf saaxilu maqaa investimentiidhaan saamicha ija dunuunfata qabeenya oromiyaa saamuufi kan ofii ittiin guddifachu bakka jiraatuufi biyya isaa keessatti weerarsiisuufi weeraruun miliyoonaan buqqaasu manneen barnootaa mooraa waraanaatti jijjiiraman keessatti command postiin miidhaa barattoota oromoorra gahaa jiru gochaa suukkanneessaa lakkoofsaan dhuman qabne tarrisuun danda'amu raawwatuun osoo beekamu guyyaa aangoon itti qabadhe anaaf kabajaa jechuun gonkumaa fudhataman qabu. Ummattoonni Itoophiyaa addatti ammoo ummanni Oromoo wayyaanee akka itti beekuuf ilaalu qabam. Wayyaanee EPRDF takkaahu ummata Oromoof fira ta'een beeku. Diina duraa godhatee lola irratti labseen jumlaa irra shanaa fi qeessaa keessatti dhiiraa dhala daa'imaa fi ga'ees jaarsaaf jaartii osoo hin jenne kan ajjeesaa turee fi jirudha. Ajjeechaarra dabre reeffi lammii Oromoo awwaalcha dhorkatame irbaata allaattiif bineensa akka ta'u kan taasise bineensummaan yakka olaanaaf suukkanneessaa kan raawwatedha. Oromoon gochaa gara jabinaan waggaa 27 irratti raawwatamaa ture bara bittaa xaaliyaaniillee kan akkas ulfaatu hin argine. Waan ta'eef caamsaa 28 guyyaa itti farreen aangootti ol ba'uun jireenya isaatti dukkaneessan waan ta'eef waggaa 27 dabraniif kanneen jalee ta'aniin alatti ummanni akka ayyaana isaatti kabajeen beeku kabajuus hin qabu. Jijjiirama jedhame kan dharaan afarfamaa jiru keessattis bakka bu'aa wayyaanee EPRDF ta'uudhaan kan lubbuu sirnichaa dheereessuuf kakuu seenan ajjeechaa buqqa'insa saaminsaa fi olola qorqalbii Oromoo irratti adeemsifamaa jiru dhaabsisuu hin dandeenye. Kanneen mirga hiree murteeffannaa ummattootaa morman waliin shubbisuun farrummaa isaanii agarsiisaa jiran kanneen qabsoon ummata Oromoo sadarkaa kanaan isaan ga'e ummata irratti hammeenya raawwatamu dhaabsisuurra gandarra labuun akeeka diinaa fudhachiisu irratti of hojoomsanii argamu. Kanaan alattis kan irraa eegamu waan hin jirreef muummicha ministeerotaa haaraa jedhamu jalattis qe'een ummata Oromoo nagaan arganne. Ajjeechaa fi hidhaan akka itti fuufetti jiram. Saaminsi babal'ifameera. Kanarrayyuu dabre gaaffii mirga abbaa biyyummaa ummanni Oromoo dhiheessaa jiru ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman irratti wareegaman hojii sheexanaati jechuun oggaa balaaleffatamu miidiyaa mootummaa leellistoota tokkummaa dharaa fi deeggartoota mootummaan akka afarfamu taasifame. Isaanis oppiidiyoon itti dabalamuun oromummaa jechuu fi oromiyaaf falmuu lagadhaa jechaa jiran. Mootummaa kanatu ummanni Oromoo caamsaan 28 guyyaa TPLF EPRDF aangoo impaayira Itoophiyaa humnaan qabate akka kabajuuf saalfii tokko malee dhidhiibaa jiram. Ummanni Oromoo akka diinonni fi masaanonni itti ilaalan sana miti. Diinaa fi fira isaa adda baasee beekam. Waan ta'eefis waggoota 27 bittaa wayyaanee jalatti gidiirfamaa jiru keessatti guyyaan itti caamsaa 28 kiyya jedhee fudhatuun itti kabajan jiru. Ummanni Oromoo guyyaan kun guyyaa cunqursitoonni fi saamtoonni diina isa moggaasan irratti of aangoomsan ta'uu beekam. Guyyaa murni ummata Oromoo diina godhate kaayyoof akeeki farra ummata Oromoo hojiirra oolfatuuf irratti of aangoomse ta'utti hubatam. Waan ta'eef caamsaan 28 bifa kamiinuu ummata Oromoo hin ilaallatu. Guyyaan bittootaan akka kabajamu barbaadamu kamiyyuu dantaa ummattootaa dura kan dhaabbatu farra walabummaaf dimokiraasii farra mirga dhala namaa waan ta'eef ummanni Oromoo waamicha jalee wayyaaneef hin hawwaatu. Gadaan gadaa xumura gabrummaati injifannaa ummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo caamsaa 22 bara 2018. Referendum. Hangalo bombo na parajirto. Nam palma mega romoti. Hangalo bia pia tototi. Wala bombo.
gali hanga bakka gabotti wonjet ndemnu kapson ne fenyetti e kapson ne fenyetti besinga de chagera enne kandara rara enne kandara rupi enne kera yoromo enne kamara dera enne kamara rupi enne kamara dera enne kamara rupi
geffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamo qophiin keenya malle akkumatti fuufetti jira kanattaan sun ijoo dubbii adda bilisummaa oromootti isiniif dhihaata nufaana bu'a
Mootummaan wayyaane TPLF EPRDF gaafii Oromoo furmaata karaa nagaa kennuuf yoo fedha qabaate tarkaanfii gara kanatti fidu qaama dhimmi ilaalu waliin bakka malutti ifatti hojjechuun agarsiisuudha malee afaaniin waa'ee nagaa lallabaa hojii diigumsaa hojjechuun waliif faallaadha. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo kallachummaa adda bilisummaa Oromoon waggoottan 27 darbaniif geggeeffameen addatti ammoo falmaalee fi warraaqsi ummataa waggootii sadan arfan darbanii as adeemsifame sirna cunqursaa fi abbaa irrummaa mootummaa wayyaanee hundeerraa raasee kufaatii sirnichaa jalaan kan ga'e ta'uun hundaaf ifaadhama. Motumma bayrefi sirna cunqursaa yane TPLF EPRDF bakka inni harra jirun gahu keessatti bifaafi haala politika harra empire Ethiopia keessa mul'atu argamsiisu keessatti enyun iyyuu caalaatti adda durummaan qooda qabsoo olaanaa kan kenne adda bilisummaa oromoo qeerroo bilisummaa oromoo fi ummata bal'aa oromoo darbeessa immoo diddaa naannolee kaan keessatti mul'ateen ta'uunis ni beekamam. Wayyaane TPLF EPRDF qabsoo bilisummaa oromoo fi warraaqsa ummata oromoon akkasumas sochii ummattootni biyyattii biroon taasisaniin osoo hin jaallatin dhiibamee jijjiiramoota kebeebsoo tokko tokko akka fudhatu dirqisiiseera. Kebeebsaan kun garuu gaaffii ummata oromoo fi gaaffii fakkaatoo jiraniif deebii hin ta'u. Har'a mootummichi guyyuu waan Itiyoophiyaa keessatti nagaa buusuu fi dhaabotni mormitootni hundi biyyattii keessatti karaa nagaan akka hojjetan kan jedhu dubbatama. Aangawootni sirnichaa, dhaabotni lukkeelee ta'an, daballootni fi miidiyaaleen mootummichaan to'ataman martuu weedduun isaanii Itiyoophiyaa keessatti jijjiiramni mul'ateera. Kana booda dhaabotni jiran kanneen ilaalcha adda addaa qabanis haala uumametti gargaaramuun mootummaa waliin rakkoo jiru hiikkatanii karaa nagaan qabsaa'uu danda'u. Har'a karaa nagaan biyyattii keessatti hojjechuun osoo danda'amu dhimmi hidhannoon qabsaaniif hin jiru. Mootummaanis kanaaf waamicha godheera jechuun wal harkaa fuudhanii faarsuun waan qabatamaan lafa irratti hin mul'atne afaan faajjii uumuuf lallabaa oolan. Qabsoo bilisummaa Oromoo kan ilaaluun duulli isaanii kallattiin adda bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffatee deemaa jira. Mootummaa wayyaanee gaaffii politikaa Oromoof furmaata siyaasaa karaa nagaan kennuu diduun humna afaan qawween ukkaamsuu filachuu irraa adda bilisummaa Oromoo qabsoo finiinsuu fi sochii karaa hidhannoo filate. Karaan nagaan dadhabamu qawween falmachuun mirga hundaati. Haala kana kan uumes adda bilisummaa Oromoo osoo hin taane mootummaa wayyaanee EPRDF. Har'a sirnichi qabsoo bilisummaa Oromoon marsameera. Kana moggaatti dhiisee yookiin akka tokkotti wayyeessee bira darbuun tasuma hin danda'amu. Mootummaan wayyaanee ifatti bakka qaami sadaffaan jirutti taa'ee gaaffii Oromoof deebii malu kennuuf adda bilisummaa Oromoo waliin nan haasawa kan jedhu ejjennaasaa waan beeksise hin qabu. Mootummaan wayyaanee dhuguma adda bilisummaa Oromoo waliin haasawee rakkoo biyya sanaa addatti immoo gaaffii Oromoo hiikuu yoo barbaade haasaa afaanii irra darbee gadi bu'ee lafarratti waan qabatamaa fi gara sanatti nama geessu raawwatu malee harka lafa jalaan dhaabicha irratti shira geggeessuun furmaata hin fidu. Mootummichi garuu hojii farrummaa kanaaf dursa kennee jira. Mootummaan wayyaanee TPLF EPRDF dhugaan adda bilisummaa Oromoo waliin haasawee rakkoo jiru furuuf yoo fedha qabaate hoggana dhaabaa dhiisee maanguddootaa fi namoota tokko tokko hawaasa keessaa filatee waan miseensota waraana bilisummaa Oromoo uummata keessatti dirqama dhaabaa ba'ataa jiranitti ergatuun abbaluuf yaalu hin qabu. Qawwee keessa lafa kaa'aa karaa nagaan qabsaa'uu dandeessu waliin haasofna. Hidhannoon wal dura dhaabbachuun ammaan booda hin barbaachisu jechuun waraana bilisummaa Oromoo uummata keessatti dirqama qabsoo irra jirutti maanguddoota ergatuun adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo Oromoo irratti shira xaxuu itti fufuu mootummichaa agarsiisa. Hojiin diinummaa kun ammoo gocha qaamota tikaa wayyaanee ta'uun ni hubatama. Mootummaan wayyaanee TPLF EPRDF yoo dhuguma adda bilisummaa Oromoo waliin haasawee rakkoo jiru furuu barbaade hoogganaa adda bilisummaa Oromoo waliin malee waan miseensota waraana bilisummaa Oromootti maanguddoota ergatuuf hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo dhaaba isa hoogganuu fi qajeelchuu kan qabu gofla adda bilisummaa Oromooti. Kanammoo mootummaan wayyaanee wallaalee osoo hin taane ta'e jedhee afaan faajjii uumuuf tattaafatu isaa agarsiisa. Kanaaf kan adda bilisummaa Oromoo mootummaa wayyaanee ija shakkiin ilaaluuf. Aadaa fi amalli mootummaa wayyaanee TPLF EPRDFis kanuma agarsiisa. Kanas ta'e sana mootummaan wayyaanee taphaa fi shira isan baasne dhiisee yoo dhuguma rakkoo biyya sanaa furuu barbaade addattammoo gaaffii ummata oromoo karaa nagaan deebiitti kennuuf yoo murannoo isaa qabaate dhibdee jiru furuuf furmaata rakkoo impaayera Itoophiyaa jedhee kan addi bilisummaa oromoo dhiyeenya ummattoota Itoophiyaa fi hawaasa addunyaaf ifa godhe fudhachuun hojiitti hiikuudha. Rakkoo siyaasa impaayera Itoophiyaa hudhee qabee furmaanni rakkoo jiru sodaan alatti ifatti irratti mari'atuu fi lola labsamee kaasuun gaaffii ummata oromoof gudunfaa itti gochuun mootummaa Itoophiyaa irraa kan eegamu ta'uu gadi jabeessee hubachiiseera. Addi bilisummaa oromoo ejjennoosaa eebila 4 bara 2018 ifa godheen. Addi bilisummaa oromoo gaaffii mirgaa ummata oromoo jaarraa tokkoof walakkaa lakkaawaa jiruu fi sirna gabrummaa irratti diriiree dararaa ulfaataaf suukanneessaa irraan gahaa jiru irratti qabsaawaa fi mirga hiree murteeffannaa isaa mirkaneessuuf dhaaba qabsoorra turee fi jiru ta'uun hundaaf ifaadha. Rakkoon siyaasa impaayera Itoophiyaa mariin furmaata akka argatuuf tattaaffiin addi bilisummaa oromoo taasise baroota dheeraan lakkaa'ama. Daandiin filatamaan kun mootummaa Itoophiyaa humnatti amanu biratti waan hin aadeffatamneef garuu fudhatama akka hin argatin yoo nagahe addi bilisummaa oromoo ejjennaasaa kana keessatti hubachiiseera. Addi bilisummaa oromoo rakkoo siyaasaa jiru nagaan xumuruuf ammayyuu qophii ta'uu beeksisa. Haasawaan adda bilisummaa oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu bakka gareen sadaffaan jiruttii fi haalduree tokko malee taasifamuuf tattaafatamaa ture karaa mootummaa Itoophiyaa fedhii dhabinnarraa fashalaa bahe akka itti fufus mootummaa Itoophiyaa EPRDFiin durfamuuf waamicha isaa dhiheesseera. Mootummaa wayyaanee EPRDF gama isaan kan irraa eegamu akka guutuus gadi jabeessee gaafate. Kana waan ta'eef mootummaa wayyaanee EPRDF rakkoo jiruuf furmaata hundee ta'a jechuun kan addi bilisummaa oromoo dhiheesse ifatti fudhatee hojiitti hiikuuf hojjechuu malee afaaniin waan nagaa haasawaa fi lafa irratti hojii shiraa tarkaanfachiisuun furmaata hin ta'u. Nagaa fi guddina yaadamus argamsiisuu hin danda'u.
Egan nageeffattoota keenya kabajamoo sagantaa keenya jalqabarraa hanga xumuraatti turtii nufaana gootaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jecha qophii har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Qophii birootiin hanga walitti deebinutti nagayatti horaa bulaa injifannoo uummata Oromoof.